Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, postjerash, juftoj të ndiqni. Presidenti Obama pranon zyrtarisht nominimin për rizgjedhje. Rruga e tij thot se çon në një vend më të mirë. Generali Gjerman Volker Halbauer nga sot merë komandën e KFOR-it. Mbi 600 të burgosur në Dubrav kanë hyrë në grevurie. Greva e Lufthansas anulon mbi 1200 fluturime. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si çdo dëgjuat edhe në hapje, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për rizgjedhje. Në ditën e tretë dhe të fundit të konventës së demokratëve, Obama ka premtuar se sfidat e Amerikës do të zgjidhen, ndonse do të kërkojnë më shumë vite. Për të tjera holësi, ndiqni kronikën në vazhdim. Barack Obama ka pranuar formalisht nominimin për një mandat të dytë në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara, duke u thënë votuesve se zgjedhjet e nëntorit do të jenë zgjedhja më qartë për brezin. Obama i është adresuar konventës së Partisë Demokratike në Charlotte të Karolinës së Veriut.
On every issue, the choice you face won't just be between two candidates or two parties.
Për çdo çështje, zgjedhja me të cilën ju përballeni nuk do të jetë vetëm në mes të dy kandidatëve apo dy partive. Ajo do të jetë një zgjedhje në mes të dy rrugëve të ndryshme për Amerikën, zgjedhje në mes të dy vizioneve të ndryshme për të ardhmen, ka thënë Obama. Ai ka pranuar se rruga që ofron nuk do të jetë shpejt apo e lehtë, duke paralajmëruar se do të duhen më shumë se disa vite për të zgjidhur sfidat që janë krijuar gjatë dekadave. Presidenti, i cili lufton të zvoglojë normën prej 8.3% të papunësisë, ka theksuar si qëllim krijimin e 1 milion vendeve të punës në industrinë e prodhimit, trajnimin e 2 milion punonjësve në kolegjet e komunitetit, dyfishimin e eksporteve amerikane deri në fund të vitit 2014 dhe reduktimin përgjysmë të importeve neto të naftës deri në vitin 2020.
Our problems can be solved. Our challenges can be met.
Problemet tona mund të zgjidhen, sfidat tona mund të përballohen, rruga që ne ofrojmë mund të jetë e vështirë, por çon në një vend më të mirë. Dhe unë kërkoj nga ju që të zgjidhni këto të ardhme, ka thënë presidenti amerikan. Në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit, Obama do të sfidohet nga ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney, i cili ka pranuar nominimin e Partisë Republikane javën e kaluar. Sondazhet e fundit të opinionit flasin për një epërsi të lehtë të Obamës kundër Romnit. Fjalimi i presidentit amerikan ka shënuar kulmin e konventës treditore të demokratëve. Ndërfolësit që i paraprin atij ishte edhe nën presidenti Joe Biden, i cili po ashtu ka pranuar zyrtarisht nominimin për një mandat të dytë.
Together, we're in a mission. We're on a mission to move this nation forward.
Së bashku ne jemi në një mision. Ne jemi në misionin për të lëvizur këtë popull përpara nga dyshimi dhe rënja, te premtimi dhe prosperiteti. Unë ju garantoj një mision që do ta përfundojmë, ka thënë Biden. Të mërkurën, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton ka ofruar mbështetje të plotë për politikat e Obamës, duke thënë se asnjë president nuk do të mund të riparonte për një mandat 4 vjeçar të gjitha dëmet ekonomike që Obama ka trashëguar nga republikanët. Në ditën e parë të konventës, zonja e parë Michelle Obama ka përshkruar kryetarin amerikan si njëri që mund t'i besohet për të rigjalluruar ekonominë e dobët të vendit.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, si komentohet vazhdimi i mandatit të Euleksit nga gazetat e sotme?
Sipas kuas ditore Valona, asgjë nuk pritet të ndryshojnë aranxhimet për punën e misionit të Bashkimit Evropian në fushën e rendit dhe të ligjit në Kosovë, pas së hënës ku Kosova dhe grupi punuas ndërkombëtar do të shpallin përmbylljen e fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Burimet e Bashkimit Evropian në Bruxelles kanë thënë gazetës se baza e qëndrimit të Euleksit në Kosovë do të jetë edhe më tej, edhe rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Ndërsa shkëmbimi i letrave mes presidentes së Kosovës Zoti Fethi Ahjaga dhe profesuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton paraqet vetëm një bazë shtesë për këtë qëndrim. Koaditore thekson se përmes këtij shkëmbimi të letrave është shmangur ndonjë moskuptim dhe është dëshmuar se autoritetet e Kosovës pajtohen me vazhdimin e pranisë së ulëksit, por siç ka mësuar gazeta nga diplomatë të lartë në Bruksel, është pikrisht thirrja në rezolutën 1244, ajo e cila ka siguruar mbështetjen nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian për vazhdimin e mandatit të ulëksit, duke përfshirë edhe vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën. Përndryshe, gazeta ka vënë pas se Bashkimi Evropian në thirrjen në rezolutën 1244 për praninë e ulëksit të Kosovë e bën edhe për të pasur pajtimin e serbëve në Kosovë, por edhe të Beogradit për punën e misionit të Bashkimit Evropian. Valona.
Çështja e veriut po ashtu është në qendër të vëmendjes së qarqeve të ndryshme. Cilat janë komentet e reja?
Në këtë temë Valona është fokusuar e përditshmja zëri, e cila ka vënë dukje se në fillim të muajit të ardhshëm në Bruksel do takohen drejtuesit e institucioneve të Kosovës dhe udhëhecit e strukturave paralele në veri, të cilët sipas gazetës do të nënshkruajnë marrëveshjen për stabilizim, siç thuhet, të kësaj zone të rebeluar. Burime ndërkombëtare i kanë thënë gazetës zëri se marrëveshja do të nënshkruhet nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i të ashtuquajturit Këshill Kombëtar Serb në Kosovë, Marko Jakshiç, ndërsa marrëveshja do të precizojë shumë çështje të cilat prej përfundimit të luftës janë duke pamundësuar shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në veri. Gazeta ka vënë pas se marrëveshja që po hartohet në Bruksel do të përmbajë disa pika ndër të cilat është edhe ajo që parashet që policia, gjykatat dhe doganat të jenë unike, pra që të mos ketë më struktura paralele në pjesën veriore të Kosovës. Valona.
Për fund, çfarë do të veçoni tjetër, Zenel?
Për fund, Valona, flasim shkurtazi lidhur me rezolutën që ka miratuar Kuvendi i Kosovës, me cilën obligon qeverinë që të nisë bisedimet me Shqipërinë për shfrytëzimin e kodit të telefonisë shqiptare. Duke vënë pas se Kosova që prej pas luftës ka humbur qindra miliona euro për mungesë të kodit telefonisë, e përditshmja Kosova sot thekson se vendimi i legjislativit kosovar është tepër i vonuar, por gjithsesi e krijon mundësinë për të ndërmarrë diçka që humbjet milionësh të paktën të zvoglohen. Gazeta ka vënë dukje se rezoluta për kodin vjen pak ditë pas vizitës të presidentit Bujar Nishani. Megjithatë, siç thekson ajo, Shqipëria ende nuk ka dalë me ndonjë qendrim zyrtar, andaj gjërat do të bëhen më të qarta kur ekzekutivi shqiptar do të komentonte rezolutën dhe do të përgjigjej në ftesën për bisedime.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Generali Gjerman Volker Halbauer do të marrë sot komandën e forcës paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë. Në ceremoninë që do të zhvillohet në Prishtinë, Halbauer do të pranojë detyrën nga komandanti i deritashëm i KFOR-it Erhard Drevs. Halbauer është komandanti i 6 i KFOR-it që nga vendosja trupave ndërkombëtare në Kosovë më 1999. Deri më tash ai ka qenë shefi shtabit të forcave toksore të Gjermanisë. Shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë se nuk mund të ketë përfundim të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, pasi sipas tij në Kosovë ka mbi 1000 serb të vrarë dhe vetëm 2 dënime të krimeve. Autorët e krimeve duhet të dënohen, duhet të dim emrat e tyre. Derisa nuk i dim ata, krimet mund të përsëriten, ka thënë Vulin për mediat serbe. Vulin po qëndron në Kosovë me leje të autoriteteve kosovare. Ministri izraelit i mbrojtjes Ehud Barak ka porositur Shtetet e Bashkuara se është i gatshëm të përballet me sfida të çdo niveli që paraqet programi bërthamor i Iranit. Megjithatë, ai ka shtuar se ora po troket me ritëm të ndryshëm në mes të dy vendeve, duke aluduar në mosmarrveshjet e tyre për kohën e sulmeve eventuale ndaj objektivave bërthamore të Iranit. Izraeli ka të drejtë sovrane për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe Shtetet e Bashkuara e kuptojnë këtë, ka thënë Barak. Izraeli ka paralajmëruar se do të godas objektivat bërthamore të Iranit nëse ato paraqesin kërcënim ekzistencial. Staf i brendshëm i Lufthansës ka nisur një grevë 24 orëshe duke detyruar kompaninë ajrore gjermane të anulojë 1200 fluturime të premtën dhe në fundjavë. Greva prek 6 aeroportet kryesore të Gjermanisë, përfshir Frankfurtin, Berlinin dhe Münihun. Sindikata punëtorëve kërkon rritje për 5% të pagës për ekuipazhin e kabinës dhe siguri për punën. Punëtorët kanë qenë në bisedime me udhëheqën për 13 muaj të tërë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pason edhe një kronik nga Kosova. Në burgun e Dubravës, 601 të burgosur kanë hyrë në grevurie duke refuzuar ushqimin që ofron qendra. Ata kërkojnë që amnistia të përfshihet si kategori kushtetuese dhe në këtë mënyrë të gëzojnë të drejtën për falje. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë mbështet kërkesat e të burgosurve. Kronike Arton Konushevcit.
Nga 1100 të burgosur sa janë në qendrën korrektuese të Dubravës, 601 prej tyre kanë hyrë në një grevë duke refuzuar ushqimin e ofruar nga qendra. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Remsi Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se të burgosurit po kërkojnë që amnestia të futet si kategori kushtetuese dhe ata të gëzojnë të drejtën për falje.
Nuk kanë marrë drejtën, preteksti mos marrës është kërkesa që të ketë amnesti dhe amnestia tani në fazën e zhvillimeve për ushqimin e kushtetutës të jetë pjesë kushtetuese, me që pastaj të ketë mundësi që të ndjerë të ligji për amnesti. Po supozojmë që ata kanë me kuptuar realisht për pjekit të ministrisë të qytetit që amnestia të mund të ndodhë pa o pas infrastrukturë ligjore dhe pa pas ndryshime kushtetuese dhe të shofë më të tje. Sot janë 601.
Hoxhaj ka thënë se të burgosurit kanë të drejt në kërkesat e tyre dhe se si pas ti, Ministri Drejtësis Hajreddin Kuqi me ko kërkesat e tyre i ka dërguar në qeveri, kuvend dhe në Komisionin për ndryshimet kushtetuese. Hoxha i bërit e ditur se me të burgosurit është duke komunikuar një ekip profesional për t'ju shpjeguar procedurat e paraqitjes e kërkesave të tyre.
Kanë të drejtën e tyre dhe ne jemi të kërkuar përpjekje maksimale që kalon në ndryshimet kushtetuese dhe çështja e amnestisë dhe të nxjerrët ligji për amnesti. Dhe unë besoj se çdo gjë që është e drejtë e tyne dhe që shkon në favor të tyne, ne jemi pro asaj, ne prapë do të bëjmë presion në të gjitha organet kompetente që kjo kërkesë që tyre të gjej vendin në ndryshimin kushtetues, po a do të ketë mundësi ligjore dhe hapësirë ligjore komisioni për të vepruar është çështje tjetër.
Nga ana tjetër, edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Bezhet Shala, tha se grevistët kanë të drejtë në kërkesat e tyre. Shala thot se për vite me radhë të burgosurve u është premtuar që ligji për amnesti të bëhet kategori kushtetuese, por deri më tash një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Ne vazhdimisht kemi një kontakt në të burgosit dhe ata na informojnë për gjendjen e brenda. Gjithashtu jemi në kontakt edhe me stafin korrektues, me përgjegjësit e stafit korrektues dhe ata gjithashtu na informojnë se tash situata e qetë, po ka tendencë dhe sigurisht kjo dhe do të shkojë ka zgjerimit.
Zoti Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut thotë se pothuajse të gjitha shtetet në rajon dhe më gjerë e kanë ligjin për amnesti. Kosova sipas tij ka mbetur i vetmi shtet që ende nuk e ka një ligj të tillë. Për më tepër ai thotë se pengesat më të mëdha në këtë drejtim kanë qenë dhe janë nga ndërkombëtarët që veprojnë në Kosovë.
Kjo po zvaritet bashkë 7 vite ose nonsens në Kosovë, po mbetet i vetmi shtet i cili nuk e ka futur amnestinë si kategori kushtetuese dhe çështja e amnestisë nuk është treguar me ligj. Kuvendi është interesuar këtë ligj. Edhe ta kaloi qeveria e ka bërë hapin e saj, Ministria e Drejtësisë ka bërë hapin e saj duke dërguar propozimin në kuvend. Mirë po, që nga fillimi kundërshtar të miratimit të këtij ligji ka qenë ndërkombëtar.
Sidoqoftë që të jetë, autoritetet nga qendra korrektuese në burgun e Dubravës kanë bërë të ditur se të gjitha aktivitetet janë duke u zhvilluar pa probleme, ndërsa gjendja e sigurisë vlerësohet të jetë stabile. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Presidenti Obama pranon zyrtarisht nominimin për rizgjedhje. Rruga e tij thot se çon në një vend më të mirë. Generali Gjerman Volker Halbauer nga sot merë komandën e KFOR-it. Greva e Lufthansa-s anulon mbi 1200 fluturime. Dëgjues të nderuar, këtu kemi e përfunduar me programin e mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja në ndisni edhe në orën 12 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mladen Marilovic dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.